რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
თილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებ გადაცემას დილის საუბრები. იმედი მაქვს სულ მალე შემომიერთდება დღევანდელი დილის ეთერის პირველი სტუმარიც და ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ეს არის უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალია, რამდენიმე დღის წინ გამართული მნიშვნელოვანესი წირვა, რომელზეც მოხდა აღსაყდრება მიტროპოლიტ ეპიფანესი და რომელსაც ესწრებოდა ჩვენი დღევანდელი დილის სტუმარი, რომელსაც ველოდებით წუთი წუთზე, ბექამ ინდიაშვილი თეოლოგი გვესტუმრება დღეს სტუდიაში. რა არის, როგორ აღიქმება თავად ეს მოვლენა უკრაინაში, საინტერესო იქნება მისი შთაბეჭდილებების მოსმენა და ასევე განმარტებები ამ პროცესისა. საქართველოში მიმდინარეობს დისკუსია ამ თემაზე, მას შემდეგ რაც უკრაინის ეკლესიას მიანიჭა ავტოკეფალია და აი ველოდებით დიდი ინტერესით და მოუთმენლად ბექამ ინდიაშვილს, რომელიც რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება. დროებით გტოვებთ, მუსიკას ვუთმობ ეთერს.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნებაყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთე დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი თბილისი ბერე.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარეა.
Imagine being you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, then ease my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together, so happy together. And how is the weather?
რადიო თავისუფლება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დაუბრუნდი სტუდიაში სტუმართან ერთად თეოლოგი ბექა მინდიაშვილია ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის, ბატონო ბექა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, დიდ მადლობა მოწვევისთვის.
და მსმენელს, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ ბატონი ბექა კიევში ბრძანდებოდა, ესწრებოდა მიტროპოლიტ ეპიფანეს აღსაყდრებას 1000 წლეულის ყველაზე მნიშვნელოვანი წირვაო, წერდით.
დიახ.
და განმარტოთ ახლა ეს შეფასება, ალბათ ემოციაც იყო ამაში, იქ ბრძანდებოდით და ძალიან ძვირფასი ახლა თქვენი აქ ყოფნა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ბევრი არ იყო ვინც შეიძლება რომ გაგვიზიაროს გულისხმობ საქართველოსთან და გაგვიზიაროს ერთი შთაბეჭდილება, მეორე ის თუ თვითონ უკრაინაში, თვითონ კიევში რა ხდება, რა იგრძენით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პროცესი, როგორ აღიქმება თვითონ იქ. ცოტა ჩვენ სხვა რაკურსით ვუყურებთ ამბებს.
ყოველსა
საქართველოსში.
უოცა ყველა ქრისტიანს ამ მნიშვნელოვანეს მოვლენას, უკრაინის ავტოკეფალიას. უნდა ითქვას, რატო დავწერე 1000 წლეულის წერილს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ აი რეფორმაციის შემდეგ საქრისტიანოში, ქრისტიანულ სამყაროში ასეთი მნიშვნელობის მოვლენა აღარ მომხდარა. და რას გულისხმობ ახლა, რაშინ არს მოვიაზრებ? როცა ვამბობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ქრისტიანულ სამყაროში, როგორც პოლიტიკური, ასევე გეოპოლიტიკური, ცივილიზაციური და პირველ ყოვლისა რელიგიური თვალსაზრისით. აღმოსავლური ქრისტიანობა, მართლმადიდებლობა საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბდა როგორც იმპერიული პოლიტიკური იარაღი ქვეყნებზე გავლენის მოხდენისა. იქნებოდა ეს ბიზანტიის იმპერია თავიდან, ხოლო შემდეგ ასე ვთქვათ მემკვიდრეობაც მიიღო, ან უფრო სწორედ მემკვიდრეობად აღიქვა რუსეთის იმპერიამ მართლმადიდებლობა, და მართლმადიდებლობა ატარებდა ამ თვალსაზრისით ერთი მხრივ იმპერიალისტურ ხასიათს, მეორე მხრივ უფრო ნაციონალისტურ ხასიათსაც, რამდენადაც თვითონ ავტოკეფალიის გაგება მე-16 საუკუნიდან მიება დამოუკიდებელი ერების ჩამოყალიბების პრინციპს. იქნება ეს ბულგარეთი, რუმინეთი, სერბეთი, საბერძნეთი, ელადა, ელადის ეკლესია თუ სხვა, ხო? მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე პრობლემატური მაინც მართლმადიდებლობის სამყაროში იყო ის, რომ რუსეთის იმპერია მართლმადიდებლობაზე, ოღონდ არა როგორც რელიგიაზე, არამედ როგორც პოლიტიკურ საყრდენზე, პოლიტიკურ, შემდეგ უკვე იდეოლოგიაზე, ეს მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ყალიბდება ფაქტობრივად ერთგვარ ფუნდამენტალისტურ რეაქციონ ისტურ იმპერიალისტურ იდეოლოგიათ რუსეთში ვესტერნიზაციაზე პასუხად. მართლმადიდებლობას აღიქვამს როგორც აი იმპერიალისტური კონცეფციის, რომელიც გულისხმობს აი მესამე რომად ყოფნას, საფუძველს, და ამავდროულად უკვე თანამედროვე რუსული იმპერიალისტური პროექტი რუსკი მირ, რასაც ეწოდება, სწორედ მართლმადიდებლობასთან არის დაკავშირებული. რუსეთი მოიაზრებს საკუთარ გეოპოლიტიკურ და ცივილიზაციურ საზღვრებს სწორედ იქ, სადაც გადის მართლმადიდებლობის საზღვრები, თუ შეიძლება ასე ითქვას. აი ცნობილი და ყმადაღებული ჰანტინგტონის თეორია, რომელიც ამბობს, რომ აი მართლმადიდებლობა სხვა სამყაროა და კათოლიციზმი და პროტესტანტიზმი არის დასავლური სამყაროს ნაწილი, მაგრამ მართლმადიდებლობა არ არის დასავლური სამყაროს ნაწილი, და მათ შორის შეიძლება იყოს კონფლიქტი. სწორედ ამას გულისხმობდა, რომ მართლმადიდებლობა ამ თვალსაზრისით არის ანტიმოდერნისტული, ანტილიბერალური, ანტიდემოკრატიული, წინააღმდეგი ადამიანის უფლებების ინდივიდუალისტური კონცეფციისა, და ყველაფერი ეს ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მაგალითად რუსეთის სოციალურ კონცეფციაში, რომელიც საუბრობს იმაზე, რომ კოლექტივისტური უფლებები, კულტურული უფლებები მნიშვნელოვანია, ერის უფლებები მნიშვნელოვანია, ვიდრე ადამიანის უფლებები, მუდმივი ინტენცია მიმართება იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა აღდგეს მონარქიები, უნდა დაუპირისპირდეს დასავლურ მოდერნიზმს, აღვირახსნილობას, პირობითაც რომ ვთქვათ, აი თავისუფლების დასავლურ გაგებას, სწორედ მართლმადიდებლობით. ხო, ეს დაპირისპირების ველი არის პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური და არა რელიგიური შინაარსის მატარებელი.
და ეს მოვლენა, რომ უკრაინისთვის ავტოკეფალის, უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალის მინიჭება, ის ცერემონია, რასაც თქვენ ესწრებოდით, რით ასე ვთქვათ, გასაგებია, მაგრამ აი რომ დავასრულოთ ეს ნაწილი, რა როგორ არის ამოვარდნელი იქიდან, რასაც თქვენ ახლა ახსენეთ?
რუსეთისთვის უკრაინული მართლმადიდებლობა იყო მისი მოიაზრებოდა მის ნაწილად, ასე თქო, განუშორებელ, განუყრელ ნაწილად, და ამავდროულად რუსეთი იყენებდა მართლმადიდებლობას უკრაინაზე პოლიტიკური და იდეოლოგიური გავლენის ისევ, როგორც საქართველოში ცდილობს გამოიყენოს მართლმადიდებლობა.
ბრძანებს იყენებდაო?
ხო, იყენებდა, იმიტომ რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა სწორედ ავტოკეფალური ეკლესიების ოჯახში უკრაინული ავტოკეფალიის დაბრუნებას. უკრაინას თვითნებურად აქამდე ჰქონდა ისევ როგორც საქართველოს 1918 წელს გამოცხადებული ავტოკეფალია, არსებობდა ერთი ავტოკეფალური ეკლესია და არსებობდა კიევის საპატრიარქო, რომელიც ასევე ავტოკეფალურად მიიჩნევდა თავს, რომელსაც ხელმძღვანელობდა პატრიარქი ფილარეტი, მაგრამ ის არ იყო არც ერთი ავტოკეფალური ეკლესიის მიერ აღიარებული, და უპირველეს ყოვლისა ავტოკეფალია უნდა აღიაროს კონსტანტინოპოლის ეკლესიამ, როგორც პირველმა თანასწორთა შორის, და მას ეს პრივილეგია აქვს სწორედ, და ეს პრივილეგია არის გარანტირებული ნომოკანონით, ანუ საეკლესიო კანონმდებლობით, მდგომარეობის ჯულის კანონით და ამ პრივილეგიაზე თანხდება ყველა მართლმადებელი ეკლესია ფორმალურად, მათ შორის რუსეთიც, მაგრამ რუსეთიც ცდილობს დაუპირისპირდეს კონსტანტინოპოლის აი ამ პრივილეგიას იმით, რომ ის ამბობს, რომ მე ვარ დღეს ბიზანტია, მე ვარ დღეს ასე ვთქვათ ახალი რომის იმპერია და პირველობის სადავეები უნდა ხელთ მეტყვას მე. და ამიტომაც ის ეწინააღმდეგება ამ პრივილეგიას არა პირდაპირ ასე ვთქვათ ღიად და არ სვავს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კონსტანტინოპოლს აქვს მართლაც ეს პრივილეგია, არამედ ეწინააღმდეგება იმით, რომ თვითნებურად ანიჭებს ავტოკეფალიას, მაგალითად ისეთ ეკლესიას, როგორც არის ამერიკის მართლმადებელი ეკლესია ამერიკაში, უფრო სწორედ, რომელიც ავტოკეფალიას გამოცხადა რუსეთმა, რომელიც არ არის აღიარებული უკრაინის მიერ. ხოლო ავტოკეფალიას აღიარებას სჭირდება ის, რომ ერთ სახელმწიფოში, ერთ ერში, ეს არის მეთხუთმეტე საუკუნის შემდგომი ასე ვთქვათ ტრადიცია მართლმადებელ ეკლესიაში, უმრავლესობაში იყოს, დიდ უმრავლესობაში მართლმადებელი არის. ამერიკაში უმრავლესობაში არ არის მოგეხსენებათ მართლმადებლო, პირიქით ღრმა უმცირესობაშია. პოლონეთში, რომელსაც ასევე რუსეთმა მიანიჭა, რუსეთმა დაიწყო ასე ვთქვათ ავტოკეფალიის პროცესი პოლონეთში, ასევე ღრმა უმცირესობაშია მართლმადებელი ეკლესია, და ასევე ჩეხეთში ღრმა უმცირესობაშია მართლმადებელი ეკლესია. ეს არის ყველა რუსული გავლენის და რუსული ასე ვთქვათ პოლიტიკური ინტერესების შედეგად აღმოცენებული ავტოკეფალია. და ამიტომ სრულიად არალოგიკურია, რომ ეს ეწინააღმდეგება უკრაინის ავტოკეფალიას.
ის რასაც ბატონობე თქვენ ახსენეთ, რატომ ჩქარობ, რომ არ დაგვჭა იმდენი დრო, რომ რასაც თქვენ ახსენეთ, ესე ვთქვა, ეკლესიის სივრცეში თუ სისტემაში რუსეთის მოქმედებას, როგორ ერთ-ერთზე გავს მის მოქმედებას ყველა სივრცეში და ყველა განზომილებაში საერთაშორისო ურთიერთობები იქნება.
არ გვეს ყველანაირ პრინციპს საერთაშორისო.
ხო, დარღვევის პრინციპიც ერთი აქვს, ხო. მიტროპოლიტმა ეპიფანემ რადიო თავისუფლებას უცხრა, რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია უკრაინაში პუტინის უკანასკნელი ფორპოსტია, ვინაიდან ეკლესია ღრმად არის ფესვგამჯდარი მორწმუნე უკრაინელების სულებშიო. მის რასაც თქვენ ბრძანებს პოზიცია, ასე ვთქვათ, შეიძლება ერთი იყოს, ეპიფანეს აქვს სერიოზული გამოწვევები დღეს, ხომ? ეს არ არის ვთქვათ, რომ რაღაც მოხდა და გადაიჭრა საკითხი, ხო?
ძალიან დიდი სამუშაო არის მას შემდეგ.
მსმენელიც გველოდება.
ძალიან დიდი სამუშაოა გაცატარებელი მას შემდეგ, რაც მიიღო, დაუბრუნდა, მე ესე ვამბობ, არა მიიღო და დაიბადა ახალი ეკლესია, არამედ დაუბრუნდა ეკლესიას ავტოკეფალია და დაუბრუნდა ეკლესიას თვითმართველობა, მეტყვი, ნუ თუნდაც მორალური თვალსაზრისით და ეს არის უმთავრესი პრინციპი ეკლესიების ავტონომიისა და დამოუკიდებლობისა, შეუძლებელია მტერი სახელმწიფო, მტერი იდეოლოგიური ინსტრუმენტით, მტრის იდეოლოგიური ინსტრუმენტი ამ შემთხვევაში უბრალოდ რუსეთის საპატრიარქოს, რომელიც გამოშიგნულია მთლიანად ქრისტიანული შინაარსიდან, მხოლოდ სახელმწიფოს ინსტრუმენტის პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ინსტრუმენტის ფუნქციას ასრულებს და ამას თავადაც აღიარებენ სასულიერო პირები, მაგალითად იგივე ილარიონ ალფეევი, ცნობილი ასე ვთქვათ ილარიონ ალფეევი, ჩვენთვის ვიკლიქსის გამოქვეყნებულ მასალაში ამერიკის ელჩთან ამბობს, რომ ის ემსახურება და მთელი რუსული ეკლესია ემსახურება რუსეთის სახელმწიფო პოლიტიკურ ინტერესებს და სხვა ფუნქცია მას არ გააჩნია ამ ეტაპზე. აი ესეთ ფრაზას ამბობს რამდენიმე წლის წინ. ამიტომ ყველაზე დიდი სამუშაო ამ თვალსაზრისით არის სწორედ პოლიტიკურ ველზე ჩასატარებელი და არა რელიგიურ ველზე, თუმცა ბოლო პერიოდში, აი ჩვენი ყოფნისას, 200-მდე სამრევლო გადმოვიდა, პარაფიასაც უწოდებენ ბერძნულად, სამრევლო გადმოვიდა რუსეთის უკრაინის ავტოკეფალურ ეკლესიაში. რუსეთის კიევის მოსკოვის მოსკოვის ეგზარხატი ძირითადად არის დაკომპლექტებული, ასე ვთქვათ, უკრაინელი სასულიერო პირებისა და უკრაინელი მრევლის მიერ და ისინი ნელ-ნელა გადმოვლენ. ორი ეპისკოპოსი უკვე შემოვერთა ელიან 20 ეპისკოპოსის გადმოსვლას და ეს არის გარდაუვალი პროცესი და ასევე რუსეთის წინააღმდეგობას, პოლიტიკურ და გეოპოლიტიკურ წინააღმდეგობას ისეთ მოვლენასთან, რომელსაც მხარს უმაგრებს ესეთი ღრმა რელიგიური ტრადიცია, რომელიც უკვე აღიარებულია პირველ ეკლესიის მიერ, არანაირი შანსი არ აქვს საბოლოო ჯამში გაუწიოს წინააღმდეგობა უკრაინის ავტოკეფალიას. თავად დარწმუნებული ვარ, ოდესმე რუსეთიც აღიარებს, არათუ საქართველოს რუსეთიც აღიარებს, თუმცა ხუმრობით ამბობენ, რომ საქართველო ბოლო იქნება, რომელიც აღიარებს რუსეთს, შემდეგ აღიარებს საქართველოს. ეს სხვა პრობლემაა კიდევ. ხოდა კიდევ ერთი რამეა, რატო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მოვლენა, ის თქმა მინდა. არა მარტო რუსეთის იმპერიული საყდენი მოყანყალდა ამ თვალსაზრისით, აი მესამე რომის კონცეფცია და რუსკი მირის კონცეფცია მოყანყალდა ამ თვალსაზრისით, არამედ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ კონფლიქტზე ნამდვილ ქრისტიანობას, რელიგიურ ქრისტიანობას და პოლიტიკურ მართლმადიდებლობას შორის, პოლიტიკურ რელიგიურ მართლმადიდებლობასა და პოლიტიკურ მართლმადიდებლობას შორის. კონსტანტინოპოლი, ეს ხო არ არის მარტო უკრაინულ რუსული კონფლიქტი ამ შემთხვევაში, ეს არის კონფლიქტი კონსტანტინოპოლსა და მოსკოვს შორის. კონსტანტინოპოლი 20-20-ღაც იყო იმპერიის დედაქალაქი, ისიც ამ პოლიტიკურ შინაარსს ატარებდა, მაგრამ ეხლა თლიანად არის დაცული პოლიტიკური შინაარსისაგან და მისი უმთავრესი ამოცანა და ფუნქცია, ის სულ 1000-მრევლიანი ეკლესია, როგორც დაცემით მოიხსენებენ ხოლმე მისი კრიტიკოსები მას, მისი უმთავრესი ფუნქცია ქრისტიანობის შენარჩუნება, ასე ვთქვათ, და დაცვა პოლიტიკური და კულტურული და ცივილიზაციური ელემენტებისაგან, მისი რელიგიური შინაარსის დაცვა. ამიტომაც ჩვენ ნახავთ, თუ დაუპირისპირდებით ერთმანეთს, კონსტანტინოპოლის ეკლესიის მიმართებას ქრისტიანობისადმი, სამყაროსადმი, ადამიანისადმი არის დაფუძნებული სახარებისეულ პრინციპებს. კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მუდმივად საუბრობს სანასწორ უფლებიანობაზე, გახსნილობაზე, განსხვავებულისადმი, სიყვარულზე, თანადგომაზე და სიკეთეზე, და შევადაროთ იმას, რასაც კირილე ამბობს. ეს არის აბსოლუტურად კაცთმოძულეობის პროპაგანდა პირდაპირ მნიშვნელობით.
მენელი ყავს მანდო ბექა მინდიაშვილია, თეოლოგი, ჩვენი სტუმარი დღეს. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გესმის ბატონო.
დიახ, მოგესალმებით.
კითხვა მაქვს თქვენთან ბატონო ბექა, რა ვიცი, ხო ისეთი რაღაცა მაინტერესებს, რაც მე მაინტერესებს, პასუხი რა უფრო სწორედ. ანუ ხშირად როდესაც ეკლესიაზე ვსვავთ კითხვებს, მათ შორის საქართველოს ეკლესიაზე როდესაც ვსვავ კითხვებს, მე მესმის ხოლმე, რომ გვეუბნებიან, რომ არა, როგორ შეიძლება კითხვების დასმა, ეს დიდი ცოდვაა და არ დაიდოთ ცოდვა კისერზე, არაფრით არ შეიძლება მიიღეთ, ისე როგორც გეუბნებით, მორჩა და კათავდა. და მეორე კითხვაც მაქვს აქვე, ეს მართლაც ესეა ბატონო ბექა, რომ ქრისტიანების ღმერთს არ უყვარს კითხვები და კითხვების დასმა ვერ არ ვიცი, მე მართლა არ ვიცი. და მეორე კითხვაც მაქვს, რომ აი ძალიან ყოფითიც და მნიშვნელოვანი. როდესაც გესმის ბატონო?
დიახ.
როდესაც ადამიანს რაღაც უბედურება შეემთხვა, არ ვიცი, აი რაღაცა უბედურება შეემთხვა, ავარიაში მოყვა და დაიღუპა, ღმერთმა ყველა საშოროს. მე გამიგია ხოლმე, რომ აი ღმერთმა დასაჯა, მის მას რაღაცა ცოდები ჰქონდა და ღმერთმა დასაჯა ის, ან რაღაც აი უბედურება. მართლაც ესეა ღმერთი, თქვენი ღმერთი ადამიანებს ესეთ განაჩენს გამოუტანს ხოლმე. აი სერიოზული ადამიანებისგან გამიგია, ვისაც ალბათ შემდე მეტი ეს ის ამ ღმერთზე.
დიდი მადლობა ზარის.
დასაჯა. მადლობა.
მადლობთ ზარისთვის. ხომ თლად თემა არ არის ჩვენი საუბრის, მაგრამ უპასუხეთ.
მე ვეცადე პასუხო მოკლედ, ესე იგი, კი ბატონო, არსებობს ქრისტიანობის ის ვერსია, რომელიც ავტორიტარული ხასიათის არის და შეიძლება ითქვას, რომ აი თავმოყრილია, კონცენტრირებულია ეს ავტორიტარული ქრისტიანობა თუ მართლმადიდებლობა მოსკოვში. კირილის მართლმადიდებლობა სწორედ ესეთია, მაგრამ არსებობს ქრისტიანობა, რომელიც სწორედ კითხვების და დისკუსიების და ღიაობის საფუძველზე ვითარდება. ამაზე მეტყველებს ის, რომ ქრისტიანობის დოგმატური საფუძვლები სწორედ დისკუსიების შედეგად ჩამოყალიბდა შვიდი მსოფლიო კრების დროს. ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ კონსტანტინოპოლი ცდილობს შეეცადა მერვე მსოფლიო კრება გაემართა, რასაც დაუპირისპირდა მოსკოვი და საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია, და აქ იყო სწორედ ღია დისკუსიის საფუძველზე მიღებული დოკუმენტები გარესამყაროსადმი, თვითონ ეკლესიის მოწყობისადმი, სიახლეებისადმი, დამოკიდებულების გამოხატვაზე მიმდინარეობდა დისკუსია. და შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ ქრისტიანული მოძღვრების საფუძველზე ჩამოყალიბდა ის პოლიტიკური იდეოლოგიური წესრიგი, რომელსაც ლიბერალურ დემოკრატიას უწოდებ, ერთადერთი პოლიტიკური წესრიგი, სადაც კითხვების დასმას მიესალმებიან, და სწორედ ეს წესრიგია კითხვების დასმაზე აგებული და მუდმივ ასთა სხვადასხვაობას, ხომ, პლურალიზმს, ასთა პლურალიზმს. ეს მიდგომა ეფუძნება სწორედ სახარებისეულ და სამოციქულო მიდგომას, როდესაც პავლე მოციქული ამბობს, რომ თქვენ შორის უნდა იყოს ასთა სხვადასხვაობა, რათა გამოირჩეს უკეთესი, გამოირჩეს ჭეშმარიტი. თუნდაც ის ფაქტი, რომ არსებობს ოთხი სახარება, ოთხი სხვადასხვა კუთხე ქრისტეს ხედვისა, სწორედ ამაზე მეტყველებს. და შეგვიძლია ამაზე უსასრულოდ გავაგრძელოთ საუბარი. მეორე კითხვა, რაც შეეხება დამსჯელ ღმერთს, ამ ღმერთს ხადაგებს, ხო, ამ ღმერთს ხადაგებს სამწუხაროდ მართლმადიდებელი, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მესვეურები ის ხადაგებენ, ისევე როგორც კირილე ხადაგებს, მაგრამ თავად ღმერთი ვინ დასაჯა მაშინ? ვინაცა ჯვარს ღმერთი, ხომ? ქრისტიანობის ფუძემდებური პრინციპი არის ის, რომ ღმერთი არის სიყვარული. ის არჩის ადამიანს, არამედ ის თანძდებს ადამიანს მის გასაჭირში. ამიტომაც მთლიანად იცვლება ღმერთის აღქმა ჯვარცმის პრინციპით. ქრისტე ჯვარს ეცმის ადამიანის წინაშე. ის ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში ადამიანთან და აჩვენებს, რომ ისიც იტანჯება, ისევე როგორც იტანჯება ადამიანი და ამით ცვლის აი ამ ბატონი ღმერთისა და დამსჯელი ღმერთის, რომელსაც სკეტი აქვს მოღერებული ადამიანთან დასასჯელად აი ამ აღქმას. ამიტომ ქრისტიანობის ღმერთი დამსჯელი არ არის, არ მოყვარული ღმერთი, რომელიც თანაღუდგას ადამიანს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყველა მის ნაბიჯს. აი ინგლისის არქიეპისკოპოს კითხეს, სად იყო ღმერთი ბესლანის დროს და არქიეპისკოპოსს პასუხი გასცა, ღმერთი იყო იმ ბავშვებთან ერთად და იმ დაღუპულ ბავშვებთან ერთად იყო ღმერთი იმ მომენტში და არა თქვა რაღაც ვიზუალურ სასჯელებს უშვებდა ადამიანებზე.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს დილომშვიდობის ბძანეთ.
გამარჯობა
და ძალიან მოკლედ უნაბძანეთ. რო ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა შეიძლება ხო დავწერე კიდე.
ეს თუმას და
ბძანეთ.
მე ესე გიქხო მაქვს. კერძოდ ჩვენ გვახსოვს რომ როცა ჩვენ ვიყავით საქართველოში 12 მილიონი, მაშინ ყავდა ერთი პატრიარქი, ხო? როცა რუსეთმა მიიღო ავტოკეფალია პრაქტიკულად, მაშინ ისინი იყვნენ 16 მილიონი. და ეხლა რა პრობლემაა მაგალითად მართლმადიდებლობაში, რომ ერი გამრავლდა, ხო? რუსები არიან 10 მილიონზე მეტი, უკრაინელები არიან 12, 40 მილიონზე. და სადმე იგზალება მართლმადიდებული დოგმატიც, რომ თუ არა როგორც ვთქვი, სამოციქულო ავტოკეფალია, რომლებიც მოციქულებმა დააწესეს, მათ მიღმა პრაქტიკულად კიდე რაოდენობრივად იყოს ისევე ავტოკეფალიები, როგორც სახარებაში იყო, რომ მოციქულებს დაასხა უპალმა ხელი, მოციქულებმა დაასხეს სხვებს ხელი. როცა უკრაინა 40 მილიონზე მეტია, რატომ არ დახავდეს მათ მედიებლობილ ერთობაში და ევქარისტიაში მინდაც საკუთარი პატრიარქი და ასევე თუ ავიღებთ ბელორუსიას, ჯერ კი ეს საკითხი კაბიას, რომელიც უკვე 10 მილიონზე მეტია, მასაც ხავდეს თავისი დამოუკიდებელი ავტოკეფალია და ხავდეს თავისი პატრიარქი. იმიტომ რომ თუ 3 მილიონ საქართველოს ჩვენ ისტორიულად დღეს გვყავს პატრიარქი, აგერ სომხებს ყავს პატრიარქი. ეს რაოდენობრივი მოცულობა ხომ უფრო მეტი თვითი, არადა ვინ შეიძლება შეუზღუდოს, იმიტომ რომ მე არ ამგონი რომ რუსეთს ეთქვას რომ აი მე მინდა მაგალითად ბელორუსიას მივცი ავტოკეფალი ან უკრაინასაც და ეს რო პრაქტიკულად კონდა კონსტანტინოპოლისთვის საქართველოს წინააღმდეგი წასულიყო, იმიტომ რომ ეს რუსეთია, არ ამგონი, ან იმიტომ რომ ეს რუსეთმა თქვა საქართველო და უნდა მაინდამაინც უნდა დათანხმებოდა. ქრისტიანული ერთობა ავტოკეფალიების სახით, ეს ხო არ არის საშიში, ეს ხო პირიქით უფრო კარგია და უფრო კაი მართლობა.
აი რო აღარ
რატომ ეშინია რუსეთს?
გმადლობთ.
უკმის უკრაინას
ავტოკეფალია
რუსეთს.
ბატონო, ორი სამი წუთი გადაგვრჩა და ცოტა გადავაცილებ ახალ ამბებს, იმიტომ რომ კითხვა მაქვს კიდევ ერთი, გისმენთ. მსმენელს ასოპასუხებთ.
რუსეთის ეკლესია პოლიტიკურად ანაწევრებს ეკლესიებს და კონსტანტინოპოლი ცდილობს ქრისტიანობა აქციოს ერთ სულისკვეთებად. არა ნაციონალური თუ იმპერიული ინტერესების სამსახურში ჩაყენებულ რაღაც ძალად, რაღაც ინსტრუმენტად, არამედ ქრისტიანულ სახარებისეულ მიმართებად ადამიანების, ადამიანისადმი, სამყაროსადმი, ხო? ამიტომაც ავტოკეფალიები და ამ შემთხვევაში გამოცლა რუსეთის სივრციდან, ასე ვთქვათ, თავდასხმა უკრაინის ავტოკეფალიას ნიშნავს ამ ერთიანი ქრისტიანობის ველში დაბრუნებასაც და მე ასე უწოდებდი ევროპული ქრისტიანობის ველში დაბრუნებასაც მართლმადებლობის. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ უკრაინა არის სწორედ ის ქვეყანა, სადაც წყდება ევროპის ბედი დღესდღეობით.
ამიტომაც წახვედით ამ ცერემონიაზე, ბოდიში რომ გეკითხებით თუ რამე პირადი.
ხო, ეს ანუ ჩემ ჩასვლის მიზანი იყო სწორედ ის, რომ უკრაინელ ხალხთან ერთად რაღაცა მეზერიმა ეს უნიშნალოვანს მოვლენა, როგორც გითხარით, რეფორმაციის მერე პირდაპირ მე მიმეჩნია, რომ ასეთი მოვლენა არ ყოფილა ესე დასასრულის დასაწყისი რუსეთისთვის, რუსული იმპერიალისტური მართლმადებლობისთვის.
წუთით არ ხჩება ახალ ამბებამდე, მაგრამ ცოტა-ცოტა მოვიპარავ დროს კიდევ. კითხვა მაქვს ის, რაზეც ძირითადად და ყველაზე აქტიურად მიდის დისკუსია საქართველოში, რა იქნებოდა სწორი ნაბიჯი საქართველოს მხრიდან. ამ შემთხვევაში კითხულობ მთავრობაზე.
თავრობის მხრიდან ახლა პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთადერთი სწორი ნაბიჯი იქნებოდა მილოცვა. უკრაინის ავტოკეფალიის, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური თვალსაზრისით დამოუკიდებლობის გამტკიცებაც. ამავდროულად უკრაინის დამოუკიდებლობის გამტკიცებაც, ხო? რაც სული შეიძინა თუ შეიძლება ასე ითქვას უკრაინის დამოუკიდებლობამ. ახამდე მხოლოდ პოლიტიკა იყო და ახლა სულიც შეიძინა, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უკრაინელი ერის რეალური დაბადება არის ეს მოვლენა. ამის მოლოდის
თქვენი ხედავთ ამის მნიშვნელობას ანიჭებენ?
რა თქმა უნდა, უკრაინელი ერი იმ თვალსაზრისით რომ იბრძვის დამოუკიდებლობისთვის და იბრძვის ევროპისთვის, დასავლეთისთვის, ამ კონტექსტშიც განიხილავს ავტოკეფალიას და არა მარტო რელიგიურ კონტექსტში და უფრო მეტად შეიძლება ამ კონტექსტშიც კი. თუმცა როგორც გითხარით, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი რელიგიური კომპონენტია ამ კუთხით და რაც შეეხება საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას,
თვითონ
გარდაუვალია აღიარება, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს არ აღიარებისა. ეს ფაქტობრივად უკვე აღიარებული ეკლესია კონსტანტინოპოლის მიერ და ეს პროცესი დასრულებული
არის. რისკები რაზეც ლაპარაკობენ გაისმის.
სამხრივ გარდა იმისა, რომ რუსეთის ინტერესების მომსახურე პერსონალიც ყავს, როგორც ჩანს, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში და საკმაოდ ძლიერ და გავლენიანი, როგორც გითხარით, სხვა ახსნა ამას არ აქვს. სხვა მხრივ არანერი ლოგიკა არ არსებობს, არანერი არგუმენტაცია არ არსებობს უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიის წინააღმდეგობის. აფხაზეთის საფრთხეც არის გადაჭარბებული, სრულიად ჰიპოთეტური და ყურით მოთხრეულიო, რომ იტყვიან, ვინაიდან აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთის მართლმადიდებელ მრევლსაც თავ და სტრუქტურებს, რელიგიურ სტრუქტურებს თავიდან ბოლომდე წარმართავს და აკონტროლებს რუსეთის სპეცსამსახურები, არა მარტო რუსეთის ეკლესიის სპეცსამსახურები. მიმდინარეობს ინტენსიური რუსიფიკაციის პოლიტიკა, და ახლობთ ისეთი, რაც საქართველოში დაგვატყდა თავს რუსეთის იმპერიის მიერ ანექსიის შემდეგ, გადაცეთრება ტაძრებისა, აფხაზური ენის დევნა, აფხაზური
ტრადიციების შეცვლა,
ხო, ინიშნება კირილის მიერ, ხო, აფხაზეთში სასულიერო პირები, რუსები მათ შორის, და ისინი კირილს მოიხსენიებენ და არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ერთხელ არა პროტესტ კასრათ ამოვლენას და პირიქით ამ სქიზმატებს, ასეთ ეგრეთ წოდებულ სქიზმატებს ყველანაირ ხარს უჭერს რუსეთის ეკლესია. ხო, ეს პრობლემა ეხა რუსეთი რას გააკეთებს, ეს არ უნდა იყოს ჩვენი დღის წესრიგი, იმიტომ რომ რუსეთ შეუძლია მარსის გახსნას ავტოკეფალური ეკლესია, ისე როგორც ჩეხოსლოვაკიაში და პოლონეთში შეუწყო ავტოკეფალური ეკლესიებს, სადაც არ იყო ფაქტობრივად ფუნდამენტი ავტოკეფალიების, ხო? მას შეუძლია თქვას, რომ აი მარსიანელები არიან ავტოკეფალურები. ეს არის რუსეთი. ამიტომ რუსეთი არ უნდა იყოს ჩვენი რეაქციების საფუძველი. ჩვენ უნდა მივყვეთ იმას, რაც გლობალურია და რაც მოითხოვს, რაც უბრალოდ ეფუძნება ჭეშმარიტებას, თუ რელიგიურ კონტექსტში ვიტყვით, და არა რუსეთის რაღაც ინტერესებს.
ბექა მინდიაშვილი, თეოლოგი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
მომბრძანებისთვის დიდი მადლობა მსმენელს. გადაცემის მეორე ნაწილს სხვა სტუმართან და სხვა თემით გავაგრძელებ. 10 სტატი და 33 წუთია. ბოდიშს გიხდით ახალი ამბების დაგვიანებისთვის. ნინო როდონაიას ვუთმობ ეთერს.
დღეს ჟენევაში გამართება საქართველოს, რუსეთის და შვეიცარიის წარმომადგენლების შეხვედრა, რომელზეც განიხილება საბაჟო ადმინისტრირების და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმის ძირითადი პრინციპების თაობაზე 2011 წელს ხელმოწერილი შეთანხმების რეალიზაციის საკითხი. საქართველოს დელეგაციაში არიან შემოსავლების სამსახურის და საგარეო საქმეთა, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროების წარმომადგენლები. საქართველოსა და რუსეთ შორის ტვირთების მიმოსვლას მონიტორინგი უნდა გაუწიოს შვეიცარიულმა კომპანიამ SGS-მა. მასთან საქართველოს კონტრაქტი 2017 წელს გააფორმა, ხოლო რუსეთმა 2018 წელს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბაბაშიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დღეს ქართულ-რუსულ-შვეიცარიული სამუშაო ჯგუფი განიხილავს კონკრეტულ საკითხებს, როგორ უნდა დაიწყონ საქმიანობა შვეიცარიული კომპანიის მეთვალყურეებმა. თუ გაივლის ამ დერეფნებში ტვირთი მოხდება მონიტორინგი, არ გაივლის არ მოხდება. ამაზეა საუბარი და ეს შვეიცარიელებმა უნდა გააკეთონ, ამბობს ზურაბაბაშიძე. ჟენევაში დღევანდელი შეხვედრის წინ რუსული მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველო დათანხმდება ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში საბაჟო გამშვები პუნქტების გახსნას. გამოცემა კომერსანტმა რუსეთის მთავრობის წარმომადგენელზე დაყნობით დაწერა, რომ არსებითად შეთანხმება საქართველოს აიძულებს აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი აღიაროს დამოუკიდებელ საბაჟო ტერიტორიებად. ამას კატეგორიულად უარყოფს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი. მისი განცხადებით ეს არის მორიგი დეზინფორმაცია, რომელსაც ავრცელებს რუსული მედია და მას სამწუხაროდ მხარს უჭერენ, როგორც ზალკალიანი ამბობს, საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები და ყოფილი პრეზიდენტი. კატეგორიულად მიუღებელი ასეთი მსჯელობა, რადგან მას საერთო არაფერი აქვს სინამდვილესთან, განაცხადა ზალკალიანმა. 2011 წელს მოსკოვის მიერ საბაჟო ადმინისტრირების და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმის ძირითადი პრინციპების შეთანხმების ხელმოწერა იყო პირობა, რომლის სანაცვლოდ საქართველო დათანხმდა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. დახლობით ნახევარ საათში მართული პარტიის ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში უნდა დაიწყოს საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომა, რომელსაც პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელებს. მართული პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ამ შეხვედრაზე საუბარი იქნება იმის შესახებ, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სასამართლო სისტემაში შექმნილი ვითარების მოგვარებისთვის, ისე რომ მოხერხდეს გუნდის ერთიანობის შენარჩუნება. ამ ხდომის პარალელურად საპროტესტო აქციებს გეგმავენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც აპროტესტებენ მათ შორის მართული პარტიის პოლიცაბჭოს გუშინდელ განცხადებას სასამართლო სისტემაში შექმნილი ვითარების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის ერთობლივ სხდომაზე გამოვიდა პრეზიდენტის ტრადიციული მოხსენებით ქვეყანაში არსებული ვითარების შესახებ. ტრამპმა ისაუბრა მისი ორწლიანი პრეზიდენტობის პერიოდში ბოლო 10 წლებთან შედარებით ეკონომიკის ორჯერ ზრდაზე, ბოლო 50 წლის განმავლობაში უმუშევრობის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელსა და ახალი სამუშაო ადგილების რეკორდულ მაჩვენებელზე. ტრამპის განცხადებით შეერთებული შტატების ეკონომიკა არნახულ აყვავებას განიცდის და ქვეყანაში ხდება ეკონომიკური სასწაული, რომელსაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს მხოლოდ სულელურმა ომებმა და ღიმილის მომგვრელმა პარტიულმა გამოძიებებმა. პრეზიდენტი გულისხმობდა მისი საარჩევნო შტაბის და რუსეთის წარმომადგენლების შესაძლო კავშირების დასადგენად კონგრესის ერთ კომიტეტში დაწყებულ გამოძიებას. პრეზიდენტმა მნიშვნელოვანი ნაწილი თავისი გამოსვლის დაუთმო არალეგალურ მიგრაციასთან ბრძოლას და კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობით ყოფ დემოკრატებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობის მხარდაჭერისკენ. დონალდ ტრამპმა ასევე ისაუბრა ამერიკის გასვლაზე რუსეთთან ცივი ომის პერიოდში მიღწეული მოკლე და საშუალო რადიუსის რაკეტების განადგურების შეთანხმებიდან და პასუხისმგებლობა დააკისრა მოსკოვს, რომელიც მისი თქმით შეთანხმებას წლების განმავლობაში არღვევდა. ტრამპმა ასევე ისაუბრა მის მოლაპარაკებაზე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერთან კიმ ჩენ ინთან და განაცხადა, რომ ამ მოლაპარაკების შედეგად თავიდან აიცილეს ახალი ომი. ტრამპის ინფორმაციით, მისი და კიმის მომდევნო შეხვედრა 27-28 თებერვალს ვიეტნამში გაიმართება.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
2019 წლის 1 იანვრიდან თქვენ საპენსიო ანგარიშზე იწყება თანხის დაგროვება. ყოველთვიურად თქვენ საპენსიო ანგარიშზე დაუბეგრავი ხელფასის 2% ირიცხება. 2% დამსაქმებელი და სახელმწიფო გიმატებთ. სისტემაში მონაწილეობა 40 წლამდე დასაქმებულებისთვის სავალდებულოა, ხოლო 40 წლის ზემოთ ნება ყოფლობითი. მონაწილეობა შეუძლიათ თვით დასაქმებულებსაც. თუ თქვენი ხელფასი 1000 ლარია, ზოგავთ 16 ლარს და გიგროვდებათ თვეში 60 ლარი. გააკეთეთ დანაზოგი. საპენსიო სააგენტო შენი ტკბილი სიბერე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. აჩილ კაიკაციშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა, ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი, ეს უნდა შემშლო და ეხამე. და მოგესალმებით ბატონო აჩიკო.
დილამ შუდობისა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ პოზიციაზე ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციისა, რომელიც ასე ვთქვათ, გავრცელდა 2 დღის წინ და შეეხება მიმდინარე ამბებს, თუ შეიძლება ითქვას, რაც ბოლო ხანს ყურადღების ცენტრში, ეს არის პირადი ცხოვრების ხელყოფა, ხელყოფის საკითხი, რაც ასე ვთქვათ, ძირითადად როგორც წესი პოლიტიკურ პროცესებს, პოლიტიკურ მოთამაშეებს, ხელისუფლების ურჩ პირებს უკავშირდება და გასაგებია, რაზეც ვლაპარაკობთ. ის რაც მომხდა, ასე ვთქვა, თვალში და ეს არის კიდეც არსი თქვენი პოზიციის, რომ უნდა გამკაცრდეს კანონი, რომელიც ვთქვა, არეგულირებს ამ სფეროს ჩვენი ცხოვრების, პირადი ცხოვრების ხელყოფას, რაც ეხება. ეს არის ორი მუხლი, ხო, სისხლის სამართლის კოდექსში. ერთი რამ არის, აი რაც კითხვა საჩენს იმ ვითარებაში, როცა ვიცით რამდენი პირი არის დაკავებული, ბევრი არაფერი ვიცით თავად პროცესზე გამოძიების, მაგრამ ადამიანები, რასაც ვადევნებ თვალს, მოსაზრებები პირადად იქნება თუ საჯარო სივრცეებში, იმაზე წუხან დაიზაფრა ხალხი, რომ მე რომ ჩამიგდონ, ვთქვათ, მსგავსი ჩანაწერი, მე არ მქონია გამოცდილება ასეთი, ჯერ ასეთი არჩევნის წინაშე მდგარიყავი, თუ სანამ არ გავხსნი ხომ ვერ მივხვდები რა არის და რომ გავხსნი მე უკვე დამნაშავებარ და ყველას დაგვიჭერენ და ეს განწყობა ისედაც არის და ამ ფონზე რას გულისხმობთ თქვენ? როცა ლაპარაკობთ გამკაცრებაზე და მიმართავთ კანონმდებლებს.
მიმართავთ სახელმწიფოს უწინარეს ყოვლისა, იქიდან გამომდინარე, რომ თემა არის ძალიან სენსიტიური და მნიშვნელოვანი. როდესაც და თანხმდებით ყველანი, რომ პირადი ცხოვრების სფერო, პირადი ცხოვრების უფლება არის და უნდა იყოს დაცული, არის დაცული და შესაბამისად არამხოლოდ დაცული, არამედ საკანონმდებლო დონეზე არის გამტკიცებული და შესაბამისად სახელმწიფოს პირდაპირ ვალდებულება, რომ თითოეული მოქალაქის ეს მნიშვნელოვანი სიკეთე არ ხელყოს და დაიცვას. მოცემულ შემთხვევაში თანხმდებით, რომ მისი დარღვევის შემთხვევაში, ხელყოფის შემთხვევაში ადგილი აქვს დანაშაულს. დანაშაულს უნდა ებრძოლოს სახელმწიფომ. სახელმწიფომ დანაშაულს უნდა ებრძოლოს ერთი მხრივ ეფექტიანი საგამოძიებო მოქმედებებით, მეორე მხრივ იმ საკანონმდებლო ბადით და ჩარჩოთი, რომელიც არის ნებისმიერი ცივილიზებული ქვეყნის ამოსავალი, თუ როგორ უნდა ებრძოლოს დანაშაულს. მოდი ვთქვათ, რომ 2012 წლის შემდგომ, მას შემდგომ, რაც მოქმედმა ხელისუფლებამ ნამდვილად ჩემი შეფასებით მძიმე მემკვიდრეობის სახით მიიღო ის ფაილები, ასე ვთქვათ, რომელიც პირადი ცხოვრების ასახვას შეიცავდა და საზოგადოების წინაშეც მოხდა მისი განადგურება,
ნაწილის
აღმოჩნდა როგორც ჩანს.
არა, ასეც იყო.
ასეც იყო. კი ბატონო, კი ბატონო, ასეც იყო.
და მაშინვე იყო ბატონო, აჩიკო ეჭვი, რომ ეს აბსოლუტური განადგურება ელექტრონული ინფორმაციის შეუძლებელი ყოველთვის დასაშვებია, რომ ამის ასლი სადღაც იქნება უკვე გაგზავნილი და ასე დისკის განადგურებით არ
აღმოჩნდა, რომ ეს ეჭვები არ ყოფილა უსაფუძვლო და მოცემულ შემთხვევაში მართალია 12 წლის შემდგომ მოხდა გარკვეული ცვლილებები კანონმდებლობაში, თითქოს და გამკაცრდა სისხლის სამართლის კოდექსი, დაემატა გარკვეული ახალი რეგულაციები მათ შორის სასჯელის მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ დღეს ვხედავთ გარკვეულ მოცემულობას, როდესაც პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის ფაქტებთან დაკავშირებით, ეს იქნება პოლიტიკოსი, ეს იქნება ჟურნალისტი, ეს იქნება უფლებადაცვით სფეროში მოღვაწე ნებისმიერი ადამიანი, ან ადამიანი, რომელიც გარკვეულწილად გარკვეული მოვლენების მიმართ გამოთქვამს კრიტიკულ თუ შეურიგებელ აზრს, ამ პირის მიმართ ხორციელდება ნამდვილად ტერორი, მორალური ტერორი და გარკვეული პირთა წრის ხელში ჯერ კიდევ არსებობს ეს ჩანაწერები, რომლითაც ხდება ამ პირის საზოგადოებრივი დისკრედიტირება და ასე შემდგომ. რას ხედავთ ამ თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან? სახელმწიფო ახორციელებს საგამოძიებო მოქმედებას, თქვენი თქმის არ იყოს ეს პროცესი მთლიანად არის, მართალია საგამოძიებო პროცესია, მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვა რჩება ამ პროცესის ღიაობასთან და გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით. საკმარისი არ არის 16 პირი, რომელიც იქნა დაკავებული, რადგანაც დანაშაულთა წრე არის აბსოლუტურად ჩემი ღრმა რწმენით უფრო ვრცელი და ფართო.
ასე იყო ყველა ეპიზოდზე, ბატონო აჩიკო, რაც კი ჩვენ დღემდე მსგავს ამბავთან დაკავშირებით ვიცით და გამოძიებებთან დაკავშირებით. სრული
როგორ რეაგირებს სახელმწიფო? ჩვენი დამოკიდებულება, ორგანიზაციის დამოკიდებულება და ამ განცხადების მთავარი აზრი მდგომარეობს იმაში, როგორ რეაგირებს აპირებს სახელმწიფო და დამნაშავეთა პოტენციური სამყარო, რომელიც ამ ფორმით ცდილობს მოდი პირდაპირ ვთქვათ ამ ცნობილი პირების, ცნობილი ადამიანების, საზოგადოებრივად ვთქვათ მათი აზრის მქონე ადამიანების დისკრედიტირებას. ერთი მხრივ სასამართლო გირაოს შეფარდებით უშვებს გარკვეულ წილად თავისუფლებაზე ამ ხალხს, მეორე მხრივ კანონის ის ვთქვათ ჩანაწერები, რომელიც მათ შორის 2017-2018 წლებში გაკეთდა და მთლიანობაში რომ ავიღოთ თავისი გამოვლინებებით და ქმედებებით ძირითადად 10 წელს არ აღემატება თავისუფლების აღკვეთა, ხო, ვერ მიდის აქამდე ვერც სასამართლო და ვერც ინდივიდუალური მოსამართლე, რადგანაც ხან პროკურატურა შუამდგომლობს გირაოს შეფარდებით და ამ ადამიანების გარეთ გამოყვანით, ხან სასამართლოა მობიერი და თავად პოტენციურ დამნაშავეს, მე არავის უდანაშაულობის პრეზუმციას არ ვარღვევ, მაგრამ ამ პოტენციურ დამნაშავეს ლოიალური დამოკიდებულება უჩდება ისედაც ჩანაწერის მიმართ, რომელიც სასჯელს გულისხმობს. ამიტომ ჩვენი მიდგომა არის, რომ ეს სასჯელი მაქსიმალურად გამკაცრდეს, მაქსიმალურად ჯობს დაიწყოს დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია, რადგანაც ეს არის ყველაზე მწვავე თემა დღეს უფლებათა, მრავალ უფლებათა დაცვას შორის, შესაძლებელია უადო თავისუფლების აღკვეთაზეც იყოს საუბარი, რადგანაც ერთხელ და სამუდამოდ თუ ადეკვატური არ იქნება კანონმდებელი და სახელმწიფო ამ დანაშაულის მიმართ, ჩვენ მივიღებთ კიდევ ერთხელ ამ მდგომარეობას, ქალბატონო ნინო.
დიახ, კითხვა მაქვს, ხეთ უვადოზე რაღა დაგიმალოთ და შემეშინდა.
არა, ეს ჩემი ერთი რიგით მოქალაქის მოკ.
არა, მესმის, ხო.
რა თქმა უნდა, მოსაზრება და
განხილვის ხომ წარმოვიდგენთ.
კი, კი, განხილვის თემა.
ხო, რისი კითხვა მინდა თქვენი აზრით, კანონის სიმკაცრეშია პრობლემა თუ კონტექსტში და იმაში, რომ ანუ ეს კანონს რომ კითხულობ რა კაცმა რომ თქვას, ხო, რა უჭირს, რა აკლია სიმკაცრის კუთხით, ანუ უფრო სხვა მიმართულებით არის მნიშვნელოვანი პრობლემები ვფიქრობ, და იმაში მთავარი და მხოლოდ ამ საქმეებს და ამ ტიპის საქმეებს რომ უკავშირდება, ეს არის ის, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორი არ არის.
რასაკურველია.
ბოლოს ვიღებთ ამ რეალობას, თორემ აი რა ვიცი, ამ კითხულობ 157-ე
მუხსა შემდეგ. და პრიმა
მუხსა.
მე მეცაც გეტყვით და თქვენ იცით ალბათ ამის თაობაზეც.
მე უცი არ ვარ, მაგრამ ყოფნის.
მთელი ცივილიზებული სამყარო, ევროკავშირის თითქმის ყველა ქვეყანა, სხვათა შორის 2018 წელს მიღებული საერთო წესების და ნორმების თანახმად პირადი ცხოვრების დაცვის სფეროში წავიდა ჯარიმები აკრძალვების იმ მეთოდისკენ და ფორმისკენ, რომელიც გულისხმობს მაღალ სანქციას, ოღონდ ჯარიმების თვალსაზრისით. იქ იმ ქვეყნებში მართლწესრიგი და საზოგადოებრივი თვითშეგნება, მათ შორის პოლიტიკური კლასის თვითშეგნებაც იმდანად მაღალ დონეზეა როგორც სტანდარტი, რომ მართალია სასჯელი არის, მაგრამ სასჯელამდე არის ძალიან დიდი ჯარიმა სანქციების სახით.
ესეც სასჯელია ხელცხოლება თუ
არა? რასაკურველია ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მაგალითად იტალიაში, გერმანიაში, სხვადასხვა ქვეყნებში, რომლებიც აი ამ თვალსაზრისით გამოირჩევიან, ევროკავშირი მიდის ჯარიმების მიმართულებით. იქ ვერ წარმოუდგენია, რომ პირადი ცხოვრების ვთქვათ საკითხით კონტექსტს როდესაც ბრძანებდით ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ, მეორე პოლიტიკური პარტიის ლიდერს თუ პირიქით რაღაც პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით მისი დისკრედიტაცია ამ ფორმით მოახდინოს, ეს არის სრულიად დასაშვები, მაგრამ იქ წარმოუდგენს
რა განასხვავებს ხათ განვითარებულ და განვითარების გზაზე მყოფ ქვეყანას. მაგალითად ამ შემთხვევაში ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და რაც დღემდე რა არის ახლა, ხო, ამდენი წლის განმავლობაში დისკუსიის ერთ-ერთი მთავარი დისკუსიის საგანი ქვეყანაში, ეს არის სასამართლოს დამოუკიდებლობა. და დღესაც ეს ამ ამბავს უყურებთ კვლავ, ხომ? და იმიტომ რომ ის კანონი, რომელიც არის, ის კანონი სრულდება ყოველას მიმართ. და კონტექსტი როცა ვიგულისხმე ხო კონტექსტი ეს არის რომ აქ კანონი აღმსრულებელი არჩევს ვის მიმართ შესრულდეს კანონი და ვის მიმართ იყოს ლოიალური სახელმწიფო. ამიტომ მკითხეთ, რამდენად კანონის სიმკაცრის ხარისხშია პრობლემა და არა იმაში რომ უბრალოდ ეს საქმეები არც ერთი არ არის ბოლომდე გამოძიებული და ისიც ვთქვათ როცა ვხედავთ ეკრანზე ნამდვილად უსიამოვნო ეს იყო რა ქვია კადრი ამდენ ახალგაზრდას თეჯირს მიღმა როცა ეს გაღიმებულებიც იმიტომ რომ ანუ როგორ ვთქვა მესმის რომ ასე არ განიშნება ადამიანი ბიუჯეტური კუთხით მაგრამ ისიც კი რომ დამნაშავეებს არ გავს ეს ხალხი ერთი და კი არ არის მორალური კუთხით რომ მიუდგე კარგი საქციელი როცა ვთქვა რაღაც გავსი ჩანაწერი მოგდის ვიღაცის პირადი ცხოვრების ამსახველი მაგრამ საიდან მოვიდა ეს ჩანაწერი ეს ისტორია არ ვიცით ეს არის მთავარი
მე მგონი ვიცით ეს ისტორია ვიცით
და ვინ გადაწყვიტა და ვინ გაუშვა დღეს ეს ჩანაწერი საჯარო სივრცეში ვინ მიცა ამ ვინც არიან ახლა დაკავებული ამ პირებს ეს ამბავი არის მთავარი და მთავარი
რასაკურველია რასაკურველია და აქ პასუხისმგებლობა არის
არის კონკრეტულად ის ჩანაწერი რომელზეც ახამ შეძლობა კონკრეტულად ვინ შეასრულა თავის დროზე თუნდაც რასაც თქვენ ახლა
როგორც აღნიშნული პოლიტიკოსი ბრძანებს და ჩვენ როგორც პირველ წყარო ასე ვთქვათ უნდა დავეხნოთ მის ამ ვერსიას ეს ჩანაწერი რომელიც ერთ-ერთ საქმეში იქნა მკიცებულების სახით წარმოდგენილი შექმნილია 2012 წლამდე. ეს არის ციტირება აღნიშნული პოლიტიკოსისა, რომელიც გავრცელებული ჩანაწერების მიმართ არსებობს, მაგრამ პრობლემა რაშია? პრობლემა ნამდვილად გეთანხმებით კანონმდებლობის სიმკაცრეში კი არ არის, კომპლექსურად არის პრობლემა. სახელმწიფოშია პრობლემა, ხელისუფლების პასუხისმგებლობაშია პრობლემა, რადგანაც დანაშაული ამ ტიპის შეიძლება ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში მოხდეს, მაგრამ სახელმწიფო მისი საგამოძიებო უწყებით როგორ რეაგირებს? კომპლექსურად არის, სისტემურად არის ჩვენი აზრით მიდგომა საჭირო ერთი მხრივ საგამოძიებო თვალსაზრისით, მეორე მხრივ შემსრულებლების და დამკვეთების გამოვლენის და თვალსაჩინოდ დასჯის, მესამე მხრივ იმ კანონმდებლობის გამკაცრებაში, რომელიც ჩემი აზრით მაინც ლიბერალურია, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ფორმით 10 წლამდე ადის თავისუფლების აღკვეთა, მაგრამ ამ თვალსაზრისით პრობლემა მაინც დანაშაულის გამოძიების ეფექტიანობაშია მოცემულ შემთხვევაში და ის, ვინც ასეთი ტიპის დანაშაულს მომავალში ჩაიდნეს, ჩემი აზრით მან უნდა იცოდეს, რომ არა 3-დან 6 წლამდე, 6-დან 8 წლამდე, არამედ შეიძლება უფრო მკაცრი სასჯელიც დაემუქროს. ოღონდ ეს კომპლექსურად უნდა იყოს. დამნაშავეების რეალური დამნაშავეების გამოვლენის და როგორც თქვენ ბრძანეთ დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების წინაშე წარდგენით, სადაც შერჩევითი დამსამართალი არიარსებებს.
აჩიკო კაიკაცშვილი, ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი და მსმენელი გველოდება ბოდიში, გალოდინეთ, დილო მშვიდობის. გისმენთ? აღარ დაგველოდა, შეიძლება 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ცოტა დიდხანს მოუწია ლოდინი. და 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. მაინც ამ ვითარებაში, ანუ თქვენი აზრით, პირველი რიგის ამოცანა არის კანონში ცვლილება ხელისუფლების?
არა, მოცემულ შემთხვევაში და ამ ვითარებაში ჩვენ დავსვით საკითხი, რომ კანონმდებლობა უფრო მეტად უნდა გამკაცრდეს. ეს იყო ჩვენი მთავარი მიდგომა პრობლემისადმი, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ამით არ ვამბობთ იმას, რომ მხოლოდ კანონი უნდა გამკაცრდეს. ჩვენი მთავარი მოწოდება და როგორც საზოგადოების წევრების, როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციის არის, რაც შეიძლება სწრაფად იქნეს არა სამართლებრივი პასუხისგებლობა დამდგარი და კვალიფიკაცია მიცემული იმ 16 ახალგაზრდის, ასე ვთქვათ, რომელიც გამავრცელებლები არიან, ასე
სავარაუდოდ
ასე გამოვიდა, რასაკვირველია. არამედ საიდან მოდის ეს სიბინძურე, რომელიც ამ პირების ხელში აღმოჩნდა და ვინ არის ის მთავარი დამკვეთი, რომლის მიზანიც წარმოადგენდა საზოგადოების აფეთქება და კონკრეტული პოლიტიკოსის განეიტრალება. ჩვენ აი ამ საკითხს ვაყენებთ, ეს არის სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი თემა, პირდაპირ ვიტყვი გამოწვევა, იმიტომ რომ კი ბატონო, ჩვენ საუბრობდით რომ ევროკავშირის ქვეყნები როგორ მიდის, მაგრამ იმავდროულად ნუ დაგვავიწყდება რომ ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყანაა საქართველო და იმ სტანდარტების და ღირებულებების გამზიარებელია, მათ შორის პოლიტიკური დისკუსიის თუ პოლიტიკური პარტიების ორთაბრძოლის თვალსაზრისით, როგორც იქ არის. ასევე ჩემთვის კითხვითი ნიშანი არ ჩდება ნამდვილად, რომ ის ყველა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფაილები, რომელიც ნაწილი განადგურდა და ნაწილი როგორც ჩანს გარკვეული პირების ხელთ არის, შეიქმნა 2004-2012 წლების მართველობის პირობებში. ვინ შექმნა? მე და თქვენ, ქალბატონო ნინო, ამას ვერ გამოვიკვლევთ, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს სათანადო უფლებამოსილება, ჩვენ არა ვართ ხელისუფლებაში, ჩვენ არა ვართ საგამოძიებო უწყება. ყველაფერი არის პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში, მაგრამ მე ყველაზე მეტად, როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს და როგორც ვთქვათ ადვოკატს, რომელიც მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესში ბოლო 9 წელია მიწევს საქმიანობა, შემაშფოთებელია პოლიტიკოსის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, ვისაც ეს ეხება, ეს ისტორია ეხება, იმ პირის განცხადება, რომ შეს შესაძლებელია აღნიშნული ფირი, მაინც ეჭვი მიდის იქეთკენ, რომ ეს არის თქვათ გავრცელება, შეიძლება მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი შთაბეჭდება დამჩა იმ კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმიდან, სადაც ეს მტკიცებულება ასე ვთქვათ ლეგალურად იყო მიბმული როგორც მტკიცებულება, შემაშფოთებელია რომ გარკვეული ეჭვები ჩდება სასამართლო ხელისუფლების მიმართ, მისი წარმომადგენლების მიმართ და ამ თვალსაზრისით მხოლოდ ხედავთ რაღაც ყბადაღებულ მსჯელობებს და არა სერიოზულ დამოკიდებულებას. მე ვფიქრობ, რომ სასამართლომ რეაგირება უნდა მოახდინოს და მის ინტერესში უნდა იყოს, რომ ყველა მხრივ გადამოწყდეს ინფორმაცია და ყოველ შემთხვევაში ძალიან რთულია ამის გადამოწმებაც, მაგრამ სასამართლოს პოზიცია, როგორც ინსტიტუციის პოზიცია, ამ პირდაპირ თუ ირიბ თქვათ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია გამავრცელებლების რიცხვში და რაც მთავარია ინტერესი, ვისაც შეიძლება გაევრცელებინა ეს უკანონო თქვათ აუდიო თუ ვიდეო რაც არის, არ ვიცი, ჩანაწერი, ფირი, მასალა, ასე ვთქვათ, შედიოდეს სასამართლო ხელისუფლების კონსტიტუციური ორგანოს გარკვეული წარმომადგენლების ინტერესებში. ჩემთვის, როგორც იურისტისთვის, ამ კითხვაზე, ამ ეჭვზე პასუხი არც ხელისუფლებას, აღმასრულებელ ხელისუფლებას გაუწია, საკანონმდებლო ხელისუფლება თავისი დუმილით გარკვეულ წილად ეხმიანება სასამართლო ხელისუფლების იმ პირთა გარკვეულ დისკოს აზრს, რომელიც ამ უადო მოსამართლეების დანიშნვის პოზიციებში აღმოჩნდა, როგორც პარლამენტის ერთ და დაპირისპირებულ ჯგუფ შორის, ასევე მათ შორის, და თავად სასამართლო ძდუმს ამ თემასთან დაკავშირებით. ასე დემოკრატიული საზოგადოება ვერ მიიღებს წორო პასუხებს მისთვის საჭირო კითხვებზე, ასე დემოკრატია ვერ შეიქმნება, იმიტომ რომ დემოკრატია არის უწინარეს ყოვლისა უფლებების დაცვაზე მდგომი ისღირებულებები, რომლითაც ჩვენ ყველანი უნდა ხემძღვანელობდეთ, მაგრამ როდესაც თავად ამ დემოკრატიის პროცესის პასუხისმგებელია ინსტიტუციები, პარლამენტი, სასამართლო, მთავრობა და საგამოძიებო ორგანოები. ჩვენ ხედავთ, რომ თითქოს გუშინ იყო დღეს ხელწრჩება დაპირებები, რომ გამოძიება იქნება ეფექტიანი, რომ ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებას მაინც შერჩება ხელთ საბოლოოდ ის, რომ ამ საქმესთან აკავშირებით მთლად ბევრ კითხვაზე პასუხი ვერ იქნება გაცემული.
ისე როგორც თავის დროზე როცა აღმოჩენილი იქნა ეს უდიდესი მარაგები, ასე ვთქვათ, მსგავსი ჩანაწერების ნაწილი განადგურდა გარკვეული შეხედულების გამო, ამაზეც იყო და
დადგა იმის პასუხისგებლობის
საკითხი.
შეფასდა ეს მძიმევე მკვიდრეობა? იყო ეს სისტემური დანაშაული?
ყველა დანაშაული სისტემური იქნება თუ არა სისტემური? ყოველთვის ადამიანების მონაწილეობა
ამ კითხვებზე პასუხი არ არსებობს.
მართალია, არ არსებობს.
დიო,
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ.
აჩიკო გაიკაცშვილი, ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე გემშვიდობებით ხვალამდე.